Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Efter at have overværet festlighederne i den herskende klasse, kan borgeren i TV-nyhederne høre om 300 medarbejdere, der sendes hjem fra Vestas, 100, der sendes hjem fra slagterierne, men ingen af dem sendes hjem, fordi de ikke har løst opgaven, og ingen af dem får et gyldent håndtryk. Det er globaliseringen, dumme. Og den har gjort os alle rigere, forklarer eliten. Men det kan de mange bare ikke genkende. Derfor opstår vreden, hvor folk siger, det gamle duer ikke og tager chancen med noget helt andet. Disse ord er skrevet af en tidligere markant borgerlig politiker, nemlig Per Stig Møller. Han kommer på besøg her i Cordua og Steno lidt senere her i første time. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal også finde en modtager af ugens fidusbamse. Og der har I lytter jo som så vanlig muligheden for at komme med jeres bud. Og det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og hvis I ikke lige ved det, så kunne I jo også sende os et sms på nummer 42... 600 247 Nå, men vi lægger ud med en debat, og den tager udgangspunkt i det nye regeringsgrundlag, der jo er kommet, for vi har fået en ny regering, siden vi sendte sidst. Og i det regeringsgrundlag, som er på 86 samfulde sider, der lægges der jo op til privatiseringer af en række statslige virksomheder og ejerskaber. Og skal det blive til et eller andet, jamen så skal enten Dansk Folkeparti give grønt lys, eller Socialdemokraterne, der er selvfølgelig også den mulighed. Dem har vi så ikke hos os her i dag, altså Socialdemokraterne. Vi har til gengæld fået besøg af finansordfører fra Dansk Folkeparti, René Christensen, og medlem af finansudvalget for Regeringspartiet Venstre, nemlig Torsten Schack. Velkommen til jer begge to.
Tak for det.
René Christensen. Hvis jeg nu siger ordet DSB, så ved vi jo alle danskere, at det er et smerteligt dårligt drevet foretagende, som man simpelthen ikke kan være andet end utilfreds med fra morgen til aften. Er det ikke en vanvittig god idé at privatisere det nu? Fordi nu har man altså prøvet at få den hybrid til at levere i årevis. Der skal ske noget drastisk.
Der er ingen tvivl om, at DSB kan i hvert fald godt blive bedre. Og man skal også udfordre DSB, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at mit parti er en del af Togfonden. Jo, man faktisk nu begynder at investere i DSB, sådan så vi kan få et bedre produkt. For jeg er sådan set enig i, at produktet det kalder på noget mere, end det kan i dag. Men igen, man skal også bare huske i forhold til privatisering. Det, der også er vigtigt, og det er det, man kan med statslige selskaber, det er jo, at man også kan køre nogle steder, fordi man vil køre de steder. Altså køre på nogle strækninger, hvor det, når man kigger på økonomien, faktisk
ikke rentabelt. Det gør Arriva jo allerede i dag.
Det er rigtigt. Det er også på nogle strækninger, hvor der selvfølgelig også er, hvad hedder det, et kundegrundlag, kan man sige, i forhold til det. Men vi er ikke sådan, vi er jo ikke et parti, der, hvad hedder det, sådan har en ideologi, at vi er for, at det skal være statsligt ejet, eller vi er for, at det skal være privat ejet.
Jamen er det ikke netop ikke et spørgsmål om ideologi? Nu skal man bare have det til at fungere.
Man skal bare have det til at fungere, og det kan man også gøre. Man kan også gøre det med OPP'er, altså offentlig-privat samarbejde. Så det her, det er noget, vi synes, der er interessant, at regeringen har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at vi vil rigtig gerne diskutere det.
Interessant. Hvad dækker de over? Det er sådan, vi lytter dem lige simpelthen sådan et lufttumt rum.
Er det 37 potentielle mandater, der ser glade ud?
Nej, det handler om, det er selvfølgelig, at når man har DSB, man har noget infrastruktur, så gælder det om at få det bedst ud af det. Og hvordan gør vi så det bedst? Og der tror jeg sådan set, at DSB, fordi det også har været et monopol, på nogle strækninger, sådan set har kunne overleve og have et så ringe produkt, som det har til tider. Jeg skal også sige, nu bruger det selv rigtig meget. Og det er også rigtig tit, at DSB det fungerer rigtig fint. Men jeg synes, det er godt at få lagt det på bordet nu og så sige, hvad er det for en diskussion, vi skal have, også med DSB. Og så skal man jo også huske, at Banedanmark kommer også ind i det her jo. Altså, DSB er jo rigtig meget. Det er jo ikke kun det at køre tog. Det er jo også det, hvad er det for en infrastruktur, vi har, altså banen.
Nu har vi fået et af de mest liberale medlemmer overhovedet af det danske folketing, nemlig Ole Birk Olsen som ny transportminister. Det er vi mangler at se frem til med stor interesse. Torsten Schack, du sidder jo i regeringen med LA nu her, og I har jo skrevet regeringsgrundlag sammen. Er det her ikke en af de her eksempler på, hvor I har skrevet noget ind i regeringsgrundlaget, som nok ikke bliver til noget, fordi der er simpelthen ikke noget flertal for at privatisere for eksempel DSB som LA?
Jeg håber jo, at den sunde fornuft, den råder. Bare for at præcisere, det der står i regeringsgrundlaget, det er, at vi ønsker at sælge TV2, så snart de udstående, og de, der er, at de er afklaret.
Og tiden er moden.
Nej, ikke så meget det, men der er noget retssag, halløj, der skal afklares. Men for jeg må sige, altså det er jo i hvert fald ikke for mig som liberal, at jeg står op om morgenen og tænker, hvis nu starter vi på et blankt stykke papir, vi skal skabe et velfærdssamfund med lige muligheder for alle, så man kan udfylde sit talent, så er det første, jeg tænker på, så skal staten da drive en tv-station. Altså, undskyld mig, det giver jo ingen mening. Så derfor starter vi med TV2, det, og vi siger, at vi vil gerne tage mere med. Og der synes jeg, at det er oplagt.
Det er de, lave, skal man sige, de lavt hængende frugter.
Ja, jeg synes, så. TV2 er meget lavt hængende.
Men nu har det jo været forsøgt i overvis og aldrig lykkes, fordi der er simpelthen ingen nogen, der vil betale nok for det. Betyder det så, at I nu er klar til at sælge den til dem, der byder, whatever de nu byder?
Og grunden til, at vi ikke har kunnet sælge TV2, har været, at der har været, på grund af noget tidligere EU-statsstøtte, halløj, har der været noget juridisk bøvl. Det er det, der har afskåret os fra at få det solgt. Det skulle være på plads inden for relativt kort tid, og så må jeg sige, så kan jeg som liberal ikke se noget som helst argument for, at staten skal eje TV2.
Men
så
det DSB, skal
DSB... DSB... Se, jeg synes, det har været fantastisk at diskutere DSB, for jeg så her i en af de tidligere dage her på ugen, hvor der stod en avisoverskrift, DSB risikerer at blive ramt. Altså, undskyld mig, jeg troede, det handlede om passagererne. Mm. Det gør det i hvert fald for mig, som også selv er bruger af togdriften i Danmark. Og man må sige, at jeg tror, at DSB er det, man kalder et sov, altså sådan et særligt offentligt virksomhed. Og der mangler nærmest bare et S i det, for det er egentlig noget sovs. Altså, det er et gammelt monopol, som ikke er i stand til at levere den service, som passagererne med rette kunne forvente. Og derfor synes jeg, det er oplagt både at kigge på, hvordan vi kan konkurrenceudsætte flere strækninger, det står også i regeringsgrundlaget, men jo også få solgt DSB, så det kan drives bedre.
Der er jo også andre virksomheder, som man kunne privatisere, for eksempel Danske Spil. Hvorfor skal det være ejet af det offentlige, René Christensen, sådan en spillevirksomhed? Det er sådan noget privat, sagtens kan finde ud af.
Det skal det heller ikke umiddelbart absolut være. Det, der bare er vigtigt, hvis man går hen og vil sælge Danske Spil, og det vil vi også meget gerne diskutere, og det har vi også tidligere ved at sige, at det er en af de ting, hvor vi sådan set er positive over for det, det er selvfølgelig, hvad det for en ramme, man sælger det indenfor. Fordi det, man skal bare være opmærksom på i dag, det er jo, Danske Spil er jo ikke bare det at spille og få nogle gevinster i den anden ende. Det er jo også alt det andet, det er udlodningsmidlerne. Det er jo også, at man også tager de her ansvar for, når man nu udbyder spil, jamen så har man også et ansvar for dem, der eventuelt bliver ludomaner og alle de andre ting, hvor Danske Spil går ind og understøtter det. Så det er i hvert fald meget vigtigt, at hvis man sælger sådan noget som Danske Spil, man husker at få lavet en aftale, som er den rigtige, altså at man stadig kan have alle de her positive effekter med.
Og det ligger jo sådan set lige til højrebenet, fordi vi har liberaliseret spillemarkedet. Danske Spil består af to dele. Der er en fuldt konkurrenceudsat del. Den er i hvert fald lige til højrebenet at skyde af. Det, der så er den monopoliserede del, altså Lotto, og hvor vi så uddeler meget, meget store beløb til alle gode, velgørende formål, det kan man sagtens gøre i privat regi. Vi vil bare lovgivningsmæssigt så have sagt, at overskuddet derfra går så til de formål. Det samme med klasselotteriet, altså det er også vanskeligt for mig som liberal at tænke, lad os da sørge for, at vi har et statsligt eget klasselotteri.
Som eksisterede siden 1700,
vi kunne... Ja, lige præcis, ikke? Det var vel... En god anledning til at sige, lad os nu lige få ryddet op, komme ind til, hvad der er kernen af, et offentligt velfærdssamfund skal tage sig af, og det har jeg så svært ved at se, at nogle af de her to ting har.
René Christensen, er det en af vores nationale klenodier, som I Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder vil privatisere, altså klasselotteriet?
Ej, klasselotteriet er ikke en af dem, der sådan står på den liste af klenodier. Det er det ikke. Men det, jeg gerne vil sige også, det, der er vigtigt, når man taler om det her privatisering, det er jo også, hvorfor skal man privatisere det? Fordi der tror jeg måske, Venstre har sådan en tilgang til det. Det er fordi, det skal bare være privat. Der kigger vi også på det og så siger, jamen, hvad er det egentlig for en business case, vi har? Altså, hvad giver det her nu? Altså også i kroner og øre. Altså, hvad får vi egentlig på det, vi kan bruge til nogle andre ting i fællesskabets ånd? Og hvad vil det give, hvis man sælger det? Så får man jo et beløb, en gang man så kan bruge. Så det her, det er jo også en business case at kigge på, fordi hvad er det, vi har solgt ud af? Vi har blandt andet solgt ud af Københavns Lufthavn. Markant solgt ud af det. Det var en rigtig, rigtig god forretning. Selv med de få aktier, vi har tilbage i dag, så laver vi knap 500 millioner i Københavns Lufthavn. Vi skal ikke kun sælge alt det, der giver penge. Vi skal også sælge noget af det, som måske ikke har den store værdi for fællesskabet.
Ja, altså nu lidt senere i dag, der kommer Per Stig Møller på besøg. Han er stærkt fortørnet over, at servicen i Københavns Lufthavn efter privatisering er blevet sindssygt dårlig, især på indenrigsområdet. Det kan man åbenbart ikke gøre noget ved. Fordi hvis man nu står og skal til Aalborg, så skal man hele vejen igennem det der enorme check-in, og det er udelukkende lavet i håb om, at en eller anden tilfældig passager, der skal til Aalborg, og også lige skal købe et par Calvin Klein underbukser. Det er jo ikke god service. Så altså, Torsten Schack, det er jo ikke kun privatiseringer, der gavner noget. Og en af dine virksomheder, der er nævnt, det er SAS. Og for første gang i mange, 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 mange år, så går det faktisk meget godt for SAS. Skal de privatiseres bare for, at Ole Birk Olsen bliver glad?
Og man kan sige, svenskerne og rumænerne, de er jo i gang.
Jeg synes faktisk, SAS er et af de selskaber, hvor jeg sådan vakler lidt. Fordi det er der sådan set en grund til, fordi jeg synes et eller andet sted, hvorfor skal vi drive et flyselskab? Det giver jo ingen mening grundlæggende. Men hvis et frasalg fra den danske stats side betyder, at København mister sin status som, man siger, SAS' hovedhop internationalt, så må jeg sige, så synes jeg også, det er et godt argument, hvis statens ejerandel af en beskeden andel af SAS kan sikre det. Så der vil jeg tillade mig at være sådan lidt pragmatisk på den løsning, fordi ideologisk set, så har jeg svært ved at se det. Men omvendt, er statens ejerskab med til at sikre, at SAS ligger sine hovedaktiviteter i København i stedet for i Stockholm? Så er en god forretning for det danske samfund, det sikrer mange arbejdspladser, så synes jeg også, det er et argument, man er nødt til at lytte til.
Men så kunne det der australske pensionsselskab, lufthavn lige i øjeblikket, så kunne de jo købe SAS-aktier, for det er jo ligesom deres business, er det ikke?
Jamen, det lyder da som en interessant mulighed for at undgå statslig ejerskab og sikre formål, nemlig at Kastrup, eller Københavns Lufthavn, fastholder sin store internationale position.
René Christensen, skal vi så sælge SAS-aktierne?
Ja, det mener jeg faktisk ikke. Og det er det, man skal være meget opmærksom på. Når jeg siger, at vi gerne vil diskutere de her ting, så er det fordi, for os er det ingen ideologi, at noget skal være statsejet.
Det er heller ikke for os. Nej, vi vil bare have noget bedre.
Det tror jeg godt, man kan få, hvis man taler med en rigtig socialist, så skal staten jo eje det hele, også helst bankerne. Når man taler med
liberalister. Men dem er der ikke nogen til stede af endnu.
Men bare for at sige, det der er vigtigt, det er jo også, når vi taler infrastruktur. Så er der altså nogle steder, hvor man siger, jamen, vi vil have den her infrastruktur. Også selvom det er en dårlig business case. Vi vil gerne putte penge, undskyld at sige det, bagi, fordi vi vil gerne flyve den her rute. Vi skal være indenrigs, der skal vi flyve med det her SAS-fly, eller vi skal køre den her rute med det her DSB-tog, og det vil vi bare køre, fordi vi vil hænge Danmark sammen. Og det mister man, hvis man bare privatiserer det. Det er rigtigt, man får en pose penge dag 1, og når de penge er væk, så er magten over selskabet også væk. Og det var også derfor, i forbindelse med Dong, så længe vi var med, vi endte jo med at blive smidt ud af forliget, og sagde dengang, hvis man skulle sælge noget af Dong, så skulle det aldrig være over 51%. Altså staten skulle stadigvæk sidde for bordenden, fordi det er så vigtigt et selskab for den danske infrastruktur. Altså vi ved alle sammen, hvad der sker, hvis vi trykker på kontakten, og der ikke er strøm i den, så falder det hele sammen.
Men altså det vil sige, nu kan jeg jo se, at en af de ting, som Liberal Alliance jo meget gerne vil have, det, som Samuelsen faktisk har lovet, da han var på værtshus for et par år siden, da var han på Ølstue, og der sagde han jo efter et år, så, hvor de havde de afgørende mandater, så var Dong også privatiseret. Og hvordan er det lige med jer og Dong?
I dag er vi det jo svært smidt ud af forlidet på grund af den der Dong-sag, der var. Men vi ville kæmpe med næb og klør for, at staten selvfølgelig skal sidde for bordet, hvor det er muligt i Dong.
Men for mig er nødt til at anholde noget af det, som René siger, fordi vi har jo ikke et statsligt busselskab i Danmark. Og det betyder jo ikke, at vi ikke har busdrift der, hvor der ikke er en business case. Det bruger vi jo så kommunale budgetter, finanslovsbevillinger til at sikre, at der er en ordentlig kollektiv infrastruktur i hele Danmark, og det skal der selvfølgelig blive ved med, for der er strækninger og togstrækninger i Danmark, hvor det aldrig bliver rentabelt at drive togdrift. Og derfor Arriva er et godt eksempel, fordi Arriva sidder jo ikke og på en pengekasse på grund af billetindtægterne i Midt- og Vestjylland, hvor de står for togdriften. Det er jo kun fordi, de får et tilskud fra den offentlige sektor, for at det kan hænge sammen. Og det kan vi selvfølgelig, sådan vil det også være på nogle af de strækninger, som DSB driver i dag. Også selvom ejerskabet af DSB er til nogle andre. Men så må det altså være en politisk beslutning på Christiansborg. Hvad ønsker vi at støtte? Og det er med på, det kommer vi til at fortsætte med. Men det betyder ikke, at vi skal have ejerskabet.
Men det vil jeg sige, at som jeg hører den her diskussion, så er du lidt valen på SAS. René Christensen vil godt snakke om DSB, fordi DSB, det gør simpelthen for ondt, det er for dårligt, og resten, det bliver faktisk ikke til noget, så den borgerlige energi, den er sikret, og så kan man sige, det er alt sammen noget, der er skrevet ned i et regeringsgrundlag for at tilfredsstille sådan og give Liberal Alliance et par cocktailbær på kagen.
Jamen, jeg synes, der er rigtig mange selskaber på listen over statslige selskaber, som er interessant at få undersøgt, om vi kan privatisere. Altså PostNord eksempelvis, hvorfor skal vi eje et et postselskab. Det afgørende er, at de her områder kommer vi jo stadigvæk til lovgivningsmæssigt at regulere og stille krav til med befordringspligt og alt muligt andet, men det betyder ikke, at vi behøver at have ejerskabet.
Hvad med de, jeg skal lige høre, de 16 campingpladser, som staten ejer, og som skal privatiseres, René Christensen. Hvad siger du så det? Er det muligt?
Jeg vil sige, den sag har jeg været rigtig meget ind over. Vi vil rigtig gerne sælge den, men der er alt muligt byråkrati omkring det, som gør det utroligt svært at gøre. Men jeg vil gerne
sige, det er
rigtigt. Ejerskabet er ikke det vigtigste. Det, der er det vigtigste for os, det er, hvad er det for et produkt, der kommer ud den anden ende. Og jeg tror sådan set, den borger, der er derude, som skal køre med et tog, er ligeglad om, der står Arriva eller DSB på det. Bare det kører til tiden, og man kan tage telefon i det, og man kan komme på sin computer, når man sidder i det.
Tusind tak skal I have, René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti, og Torsten Schack fra Venstre, som er medlem af Folketingets Finansudvalg.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu kan vi så byde velkommen til dagens næste gæst, og det er dig, Per Stig Møller. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er du tidligere udenrigsminister, tidligere kulturminister, tidligere miljøminister, tidligere kirkeminister. Du skrev her i weekenden en kommentar i Berlingske Tiden, som vagte en hel del opsigt. Endda, altså, det var lige før, at vi fik at vide, hvordan den nye regering så ud. Men du skrev en, kan man godt kalde det, en opsang til det borgerlige Danmark for dets medansvar for, at store dele af befolkningen føler sig svigtet og søger andre græsgange, når de skal i stemmeboksen. Og nu citerer jeg så bare fra den, ikke? Og så der skriver du, for at være effektivt skal, altså nu snakker vi om den offentlige sektor, konkurrere med den private sektor, lød mantraet, selvom dets opgave er politisk begrundet, mens privatsektoren er økonomisk begrundet. Så solgte finansministeren en stor del af aktieporteføljen i Dong til Goldman Sachs, gav cheferne store gyldne håndtryk og blev ansat af Goldman Sachs. For at spare penge centraliseret ændrede man i 2000 eller i nullerne skat så radikalt, at det nu skal have 7 milliarder kroner for at råde bod på skaderne. Som tak for, at chefen ikke løste opgaven, blev direktøren sendt hjem med endnu et gyldent håndtryk. Når man læser de der ord, så tænker man, er det Pelle Dragsted, der har skrevet det her?
Nej, det er den konservative Pest i Møller. Og konservatismen er jo ikke liberalisme. Konservatismen er at se på helhedens interesse. Slutter brugte jo engang udtrykket, vi er ikke nogen højreorienteret vildbasseforening. Og jeg har i min bog Dage og Kampe, hvor jeg prøver at beskrive den der socialkonservatisme, som jeg står for, og hvordan den har været hovedlandvejende konservatisme. Der vil jeg så lige tage et citat, så jeg kan vise for dig, at jeg ikke er blevet socialist, som nogen ellers har troet. Axel Møller skriver 136 følgende, det står altså i min bog her, ikke? Løftet op over de snævre mål for en enkelt klasse, udstrakt til at gælde hele folket, bliver solidaritetsfølelsen, fællesfølelsen, virkeliggørelsen af det, som konservatismen viger alle sine kræfter og al sin stræben, helhedens politik. Og det er jo den, jeg mener, der er gået tabt fornemmelsen for helhedens politik. Det eksempel, jeg gav med skat, som du har skrevet op der, jamen det ser jo provokerende ud. Når vi så hører slagteriarbejde.
Det er provokerende.
Ja, det er provokerende. Men det ser provokerende ud for alle dem, der er blevet fyret på Vestas, og dem, der er fyret i slagterierne. For de har ikke gjort noget galt. Men her er der en mand, der ikke har kunne løse sin opgave, og så bliver han sendt afsted med et gyldent håndtryk. Analog med den diskussion, I netop har haft, så synes jeg netop, det er meget vigtigt hele tiden at se på, at det er helhedens interesse, vi varetager, når vi foretager det ene eller det andet.
Per Stig Møller, må jeg ikke have lov at være djævelens advokat her?
Jo, det er din opgave.
Altså, når Vestas på et tidspunkt skal fyre folk og slagterier gør det, så gør det for omstillelser. Og det plejer man jo at sige er rimelig fornuftigt, fordi der er noget arbejdskraft, som søger hen nogle andre steder, hvor man kan bruge den arbejdskraft. Sådan er det jo i hvert fald i teorien, og det viser sig jo også, at det er også sådan i praksis med tiden. Når sådan en gut får ordentligt håndtryk for at være uduelig som administrerende direktør, så står det jo i hans kontrakt. Det er jo en kontrakt, man har forhandlet på et tidspunkt, hvor vedkommende har sagt ja tak til jobbet. Så det, du siger, det er, skal politikerne nu sidde og lovgive, sådan som man siger, hvis man er en virksomhed i Danmark, så må man altså ikke lave den slags lukrative kontrakter, hvor folk de får en pose penge, når de har drevet virksomhederne i sænk. Altså, det skal vi lovgive imod. Kan man det? Er det realistisk? Er du ikke sådan lidt populistisk, når du siger, at der er den mulighed?
Må jeg svare, Jarl?
Ja.
Jamen altså, du er jo ude i noget sammenblanding.
Okay.
Fordi når du siger Vestas, så er det jo fuldstændig oplagt. De skal jo ikke rende rundt og have en økonomisk omkostning, som de kan undgå, og derved blive skabt det overskud, som gør virksomheden kan glide videre. Min pointe er jo, at der er forskel på et økonomisk ansvar og et politisk ansvar. Det er jo helt pointen. Det politiske ansvar, det er det, politikerne er sat til. Og der er altså også politikerne, der har lavet kontrakten med skat. Og det er politikerne, der har lavet skat om, som den stakkels direktør så ikke kunne løse opgaven med. Det vil sige, at politikerne står til ansvar for, hvad har vi gjort i helhedens interesse. Det vil sige, de kan også drages til ansvar af befolkningen. Men befolkningen kan ikke drage en privat virksomhed til ansvar. Det vil sige, når du privatiserer, skal du tænke på, kommer vi muligvis i den situation, at opgaven ikke løses eller forringes. Og det er jo det, vi ser alle vegne. Den forringes i forbindelse med privatiseringen eller effektiviseringen. Og det, der skaber vreden, ikke bare i Danmark, men jo i hele den vestlige verden, ja, ja, når vi ser det. Så du er nødt til at sondre mellem, at den private, der overtager, skal selvfølgelig se på sin bundlinje, ellers går han jo ned. Men politikerne skal jo se på mere end bundlinjen. Det tror jeg også, René Christensen var inde på før. Det er jo så ikke så heldig at enig med Dansk Folkeparti.
Nej, men det bliver du desværre nødt til at være.
Men politikerne skal jo se på mere end bundlinjen. Det er derfor, jeg skriver i artiklen. Økonomisk siger man, det kan betale sig. Og så siger politikeren, jamen alligevel, den borgerlige politiker. Fordi du har nogle overordnede hensyn. Du kan tale med busruterne. Dem privatiserede vi jo rask væk. Men det betyder jo, at så er der en privat, der har fået en lukrativ busrute, sådan var det jo oprindeligt tænkt. Så skulle han også tage nogle af de tynde busruter. Men så kan det gå der nogle tid, så forringer han driften på den tynde, så der kommer færre og færre, så kan han gå tilbage til kommunalbestyrelsen og sige, jamen det er jo vanvittigt, der sidder ikke nogen af de busser. Nej, men det er han da selv sørget for at være forringe driften hele tiden. Og dermed har han så sluppet fri for den offentlige forpligtelse, også at betjene folk i yderområderne, som så selvfølgelig føler sig svigtet. Du kan sætte det med skolerne, jeg tager det sidste eksempel så. Forleden dag kunne du se i TV-avisen, at de i Esbjerg havde klasket 3 mindre skoler sammen til en stor, hvor der nu går 1000 elever. Jamen det betyder jo, at forældre og børn har fået meget, meget længere til skole, spilder en masse tid, men det offentlige er effektiviseret, men forringer skolegangen.
Altså den her opsang, ikke, det er jo til den borgerlige midte. Altså, og der kan du sige, at der er også et par øretæver til Bjarne Corydon. Han tilhører sådan set også den borgerlige midte. Ja, det må man jo... Men det skal vi ikke komme nærmere ind på. Men når du nu giver den her opsang til den borgerlige midte, og vi har jo altså hørt den borgerlige midte også sige, når man står med de her tal, som viser, hvordan at befolkningerne i udkantsområdet føler sig svigtet, så siger de alle sammen, det må vi tage til efterretning. Og der, hvor man specielt tager til efterretning, det er på EU-spørgsmålet. Nu er Socialdemokraterne også, men jamen, vi anlægger nu også, vi bliver nødt til at lytte til utilfredsheden i folkedybet, så i stedet for at gøre noget ved busruterne, så slår man ind på en EU-skeptisk linje for at tilfredsstille folkedybets krav. Er det en god idé? Altså, det løser jo ikke noget i forhold til de indlysende irritationsmomenter, som vi alle borgere har på, at vores velfærd med dyr er dårlig.
Det er bare forberedelsen til, at det bliver værre, når man siger det der. Når jeg siger den borgerlige midte, så er det fordi, man kan også drage andre til ansvar, socialister osv., men det er jo ikke særlig relevant, når man skal tale med en højrefløj. Så er det ikke så interessant at se, hvad socialisterne gjorde. Det har vi jo gjort i 70'erne og 80'erne osv., det har vi gjort. Så derfor er det, for mig er det budskabet, at de borgerlige har jo ansvaret for, at det ikke skrider ud og bliver en højreorienteret vildbærseforening, det vil sige sørge for at holde orden i den del af det politiske kompas. Og det er jo det, der så er svigtet på grund af en masse tiltag. Og hvis man så får, hele tiden giver EU skylden, jamen så er det klart, at så får man da også et EU-nej, når man så stemmer. Udover at man ved folkeafstemninger giver politikerne fingrene, altså det repræsentative demokrati fingrene, det direkte demokrati trumfer det repræsentative hver gang, ikke kun i Danmark, men hele vejen rundt. Og det er jo tegn til repræsentativ demokrati, at det I laver, det duer ikke, og så giver man det fingeren. Men det har man jo også selv forberedt ved hele tiden at skælde EU ud og sige, at det er EU's skyld, det er EU's skyld. Man skal jo se i øjnene, at hvis ikke vi havde EU, havde vi haft langt færre arbejdspladser overalt i Europa. Vi havde haft langt ringere økonomi. Det indre marked fra 86 har jo været med til at styrke økonomien overalt. Men tænk, dengang gik Socialdemokraterne radikale imod. De er jo lykkelige for, at de tabte folkeafstemningen dengang. Så vi får se i øjnene, hvad er alternativet til EU, når vi nu snakker om det? Ja, det er jo opløsning. Det er, vi alle sammen står svagere, både økonomisk, politisk, beskæftigelsespolitisk og sikkerhedspolitisk.
Hvad nu, hvis jeg siger til dig, at det lyder som om, at din opsang er sådan en, vi er ved at køre galt med EU, befolkningerne taber simpelthen tilliden til politikerne i hele Vesteuropa, hele Vesten, og vi er ude i en redningsaktion, hvor vi simpelthen må stoppe. Vi må simpelthen trykke på bremsen i forhold til centralisering og globalisering, og vi skal til at omfordele noget mere, sådan så alle er med. Vi skal sådan set gå sådan i, hvad kan man sige, ja, der skal omfordeles mere, og også for regeringspolitik er udtryk for det med hensyn til at sætte statslige arbejdspladser ude i provinsen og så videre. Og det er simpelthen, det er simpelthen den øvelse, vi skal have gang i, for ellers så risikerer vi at gå helt galt. Er det en forkert analyse?
Det er en meget rigtig analyse. Altså, man skal huske at have sjælen med. Altså, man plejer at sige om konservatisme, det er bremsen på en for hastig samfundsudvikling. Fordi det er sikkerhed for at få sjælen med. Altså, vi er jo ikke revolutionære. Altså, vi er jo i gang med en revolutionerende ændring af vores samfund i kraft af alle de nye teknologiske muligheder, der er kommet. Og det skaber store ændringer. Dem kan vi ikke stille op noget op mod. Men så er det altså økonomisk politisk. Men så er det jo beskæftigelsespolitisk, samfundspolitisk, kulturpolitisk. Jo vigtigere politikerne siger, okay, den vej går det. Men vi må sikre det og det og det. Og det er en politisk opgave, og det er måske der, man bare er løbet med. Du kan jo se, hvordan man har fået tømmermænd med hele den der Facebook og Twitter og så videre. Hvis du læser Der Spiegel for den her uge, kan du se, at nu er Facebook-værderen Zuckerberg, eller hvad han hedder.
Zuckerberg på tysk.
Jamen, nu er han jo klar over, nu er det gået op for ham. Alt det, han troede, skulle være vejen frem til en ny fremtid, hvor alting var åbent og færre diskussioner og mere demokrati.
Altså ja, på Facebook?
Ja, ja. Det skabte Trump. Fordi det så lavede det der postfaktuelle samfund, hvor du kunne sende alt muligt ud, alt muligt skidt ud. 44% af amerikanerne får de fleste af deres nyheder fra Facebook. Men hvis de er forvansket på alle mulige måder, hvad tror du så demokratiet
er? Og 85% af unge danskere.
Ja, men hvad bliver det så til med demokratiet? Så det er vi jo nødt til. Jamen, en af mine pointer er jo også, at du er nødt til at gentænke demokratiets situation i den nye kommunikationsteknologiske virkelighed. Jeg har jo sagt her i et tidligere program, at enhver kommunikationsteknologisk revolution skaber nye samfundsstyringsmodeller. Og det er det, vi er på vej ind i, og det er derfor, det direkte demokrati trumfer det repræsentative demokrati. Og det er der, Zuckerberg har været med til at fremme, og pludselig ser, jamen, jeg skabte Trump.
Men vi kan jo ikke afskaffe Facebook og Twitter, vel?
Nej, men på en eller anden måde må du lave et træk. Det er jo det, de sidder og diskuterer nu i Facebook og så videre, Twitter. Hvordan undgår vi, at vi simpelthen underminerer demokratiet?
Men altså, så siger du så, at nu lægger du så et vist ansvar over på Mark Zuckerberg, og det er han muligvis villig til at påtage sig. Men hvis vi nu skal revitalisere vores repræsentative demokrati, nu har vi fået en ny borgerlig regering i den her uge. Og altså på EU-området, ja, der har vi så fået en udenrigsminister, som tidligere er meget, meget kritisk overfor. Og det virker jo også som om, at dine gamle borgerlige kampfælder, de tør ikke tale befolkningen imod, fordi de har ikke noget at give dem. Hvis du siger, at så må man jo gå ud og sige, vi vil give jer sygehuset tilbage. Vi bliver nødt til at genåbne skolerne ude på landet. Vi skal igen sørge for, at der kører en busrute. Til gengæld, så skal I altså også bakke op om EU. Eller altså, at man skal i gang med en konfrontation med folket, som skal udgå fra politikerne på Christiansborg, og det er der ikke nogen, der tør.
Nej, men til gengæld har folk lavet konfrontation med politikerne, og det skal politikerne se i øjnene, der er en konfrontation.
Jo, og så plejer de at sige, jamen vi skal nok lytte, og så gør de ikke noget alligevel.
Men så må man prøve at gå tilbage til scratch og se, hvor skred det ud, ikke? Der er mange udmærkede privatiseringer og så videre, og det giver fornuft, det er jo slet ikke det. Men så skal man se på, hvor skred det ud. Og jeg kan huske Christian Rovsing, som jo var en af guruerne for IT-virksomheder.
Han sad mange år i Europaparlamentet.
Ja, og han var også en af guruerne til at lave IT i Danmark. Han holdt et fremragende foredrag i 1984 allerede, hvor han forudså bredbåndsnet og internet og alt det der. Og der siger han, det redder de små sygehuse, fordi så kan man lave fjernoperationer og fjernkonsultationer, således at man kan blive indlagt på et lille sygehus, men man har forbindelser over nettet med de der specialister. Nu kan du se, hvordan det går på Rigshospitalet. Men de specialister, som så over skærmen, om jeg så må sige, kan vejlede og retlede lægen på det lille sygehus. Og det vil jo betyde, at det ikke forsvandt. Altså, du ser jo for eksempel Frederiksbergs borgere, det er en kommune, ikke?
De har et hospital. De havde et hospital, der kunne behandle alle sygdomme. Det er de ikke nu. Nu skal de til Bispebjerg med de har langt de fleste sygdomme. Sådan rykker det længere og længere væk. Og hvad tror du, det betyder, hvis du har et sygt barn og så videre, at du skal køre længere og længere væk? Jamen, så skaber det utilfredshed med den udvikling, der er kommet.
Men til gengæld så får man så samlet alle specialerne og får man
Men det er jo der, Rovsing havde ret, og tiden så ikke har skabt det, han sagde. Du kunne da sagtens i kraft af fjernoperationer, fjernkonsultationer, i kraft af nettet, have haft det lille hospital, og så trykke ind på nettet til eksperten på Rigshospitalet og sige, du, jeg er lidt i tvivl med de her symptomer. Kan du ikke lige hjælpe mig?
Men vil det ikke være bedre, hvis man har en ekspert og bliver opereret af den bedste på supersygehus? Det er vel også det, du har været med til at stemme for, da du sad i regeringen med Lars Løkke. Der har du stemt for alle de der supersygehus.
Jamen, jeg har nu altid været imod, at vi hele tiden gjorde det vanskeligere og vanskeligere for borgerne. Tag skat, du nedlægger efter reformen i 2005, som jeg i øvrigt satte spørgsmålstegn ved i regeringen dengang, men jeg var ret alene om det. Du nedlægger simpelthen alle de lokale skattekontorer, så borgerne ikke længere kan ringe op og sige, jeg er i tvivl, hvad gør jeg rigtigt eller forkert her? Nu skal du ringe til Ringkøbing. Det, og det er ikke noget galt med at ringe til Ringkøbing, men du må ikke ringe til det. Der findes ikke et lokalt skattekontor. Igen er det fjernt. De små kommuner er klasket sammen. Det har jeg selv været med til, det står jeg ved. Men det betyder, at du nu får længere og længere til det offentlige. Vi taler så meget, at der er langt til Bruxelles, men der er sandelig også langt til kommunerne og regionerne.
Nu fortæller du, nu kritiserer du en tilstand, som er nu. Så hvis, og jeg ved godt, du er gået af som politiker, og du har, kan mene at gøre og sige, hvad du vil. Men for ligesom at holde op på, hvad du siger her, mener du, vi skal gå tilbage? Eller skal vi bare fastholde? Eller vil du bare stoppe centraliseringen, som den er nu?
Stop verden, jeg vil. Du skal prøve at se på både de teknologiske muligheder, som er der. Det er det, jeg siger. Kommunikationsteknologien bliver ved, uanset hvad politikerne beslutter eller ej. Du skal se, hvad giver de os af muligheder til at skabe et humant samfund, som vi virkelig gerne vil genkende os i. Og der nævner jeg den muligheden med, at du kunne have reddet de små hospitaler i kraft af teknologien. Det kunne ikke uden teknologien. Og der er en masse ting, du kunne gøre anderledes. Du kan også som politiker, det var I inde på en sidste diskussion, du kan godt privatisere, men så skal du stille nogle krav og nogle mål. Og hvis de ikke opfylder dem, så skal de ud igen. Men hvad ved du, hvis du overtager en virksomhed fra det offentlige? Så skal du have det til at løbe rundt. Og hvis ikke det løber ordentligt rundt, så skal du finde på alle mulige måder at optimere dit udbytte på.
Men Per Stig Møller, taler du, sparker du ikke en åben dør ind nu? Fordi nu, jeg har jo bemærket, at Venstre-regeringen, som nu er vokset til at også indbefatte det konservative og liberale alliance, de havde jo den her politik med, at man skulle have decentralisere i virkeligheden, eller i hvert fald flytte nogle statslige institutioner ud i det ganske danske land. Og senest en politiskole, som skal ligge over i Jylland, så der er en 3-4 timer at køre for de her politiskoleelever, når der er ballade i København. Ingen forstår fornuften i det, men det skal ligge i Jylland, fordi der bor mange vigtige danske politikere derovre, og der skal også være en politiskole i Jylland. Sparker du ikke en dør ind? Der er en bevægelse i gang. Dansk Folkeparti fik et meget, meget godt valg sidste gang, og det var ser mange, specielt i Venstre, som en protest imod centralisering. Så er det ikke i gang allerede?
Jo, det er det der på det træk der. Man siger, det kan være meget at lægge det ud, hvis du samtidig har fjernet infrastrukturen. Hvis du har fjernet skolerne osv., så hjælper det jo ikke ret meget, at du nu begynder at flytte folk ud, hvis du samtidig har fjernet infrastrukturen. Da jeg var med til at lave Ørestaden som miljøminister, så lærte jeg af Canary Wharf, jeg tror, jeg studerede, fordi det var jo gået falit i Canary Wharf. Hvad gik galt i Canary Wharf?
Hvad er Canary Wharf?
Ja, det er jo der, hvor du udviklede London-området nye bygninger og nye virksomhedslokaler. Mærsk flyttede derud, for eksempel.
Ja, det er sådan et gammelt industrielt område, som er lavet om til noget.
Præcis. Ja. Og det var så det, vi ville gøre med Ørestaden, ikke? Så tog jeg over for at studere, hvorfor gik det galt der, inden vi lavede Ørestaden. Det gik galt, ved infrastrukturen ikke var på plads først. Først da infrastrukturen også var der, så blev det en succes. Og derfor jeg siger, når du flytter ud, det er mit pointe, hvis du flytter ud, skal du altså også sørge for, at infrastrukturen, skolerne, hospitalerne osv. ikke er fjernet i mellemtiden, for så er det ikke særlig attraktivt at rykke dig ud. Så det, jeg håber, der bestemt er en åben dør. Jeg har også konstateret, at regeringsgrundlaget jo tjener med tryggere, friere og tryggere. For du har ikke nogen frihed, uden du også har en vis grad af tryghed. Altså dyrene i zoologisk have, de er totalt trygge, men de har ingen frihed. Dyrene i junglen er totalt frie, men de har ikke nogen tryghed.
Til gengæld er de rigere.
De får halv.
Per Stig Møller, der er flere lyttere, der reagerer på det. De siger, der er blandt andet en fast lytter, der hedder Kim Løgnhagen, der ærger sig over, at du ikke er nået at blive diktator i Danmark. Han er åbenbart meget stærkt tilfreds med, hvad du siger her. Og det er der flere andre lytter, der er. Du er også blevet indstillet til ugens fidusbamse af Iben Hjort. Og nu er det jo os, der bestemmer. Så det der problemet med det er, at du ikke bestemmer så meget mere. Hvis du kunne udføre alt det, som du siger her, så ville jeg godt give dig en fidusbamse med. Men vi vil i hvert fald bare her sige mange tak, fordi du kom forbi her. Fordi vi har nemlig lige et par ting, vi skal nå igennem inden nyhederne med hensyn til ugens fidusbamse. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Torben Steno, som vi nævnte i starten af programmet her, så har vi jo fået en ny borgerlig regering, og som bestående af de konservative og liberale alliance, og så det fortsættende going concern, det er jo så partiet Venstre. Har du set for dig, at Anders Samuelsen, han blev udenrigsminister? Var det noget, du havde sådan tippet på hjemme, når du sad og fulgte begivenheden her? Hvad tænkte du, da du hørte, da Anders Langballe på TV2 med sin sms kunne sige, at nu skal I bare høre, venner. Anders Samuelsen, ja, glem alt om topskattelettelser. Han skal være udenrigsminister.
Altså, det tror jeg da ligesom alle andre, så kom det der som en stærk overraskelse. Og jeg tænkte, jamen altså, jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at den her regeringsudvidelse handlede om, og der vil jeg da gerne citere vores kollega Lars Trier Mogensen fra Det Røde Felt, der sagde, at det drejer sig simpelthen om at få Liberal Alliance afradikaliseret og få dem gjort tamme. Og det der lykkedes, og jeg tror, at nu har vi lige haft Per Stig Møller i studiet her, der var udenrigsminister i i hvert fald en periode på en 8-9 år. Nu kommer Anders Samuelsen, så efter Christian Jensen har passet butikken et lidt stykke tid, og jeg tror, at det, der er interessant ved det, det er, at det er jo i virkeligheden en enorm sådan selvoptaget dansk politik, fordi hvordan vi placeres i udlandet, det betyder åbenbart ikke særlig meget, fordi når de udenrigsministerne i EU og andre internationale sammenhæng, så tænker hvem må de sender fra Danmark i dag?
Jamen, jeg tror, det var David Trejs, der havde en pointe med, at man har skiftet udenrigsminister, som nogen har skiftet underbukser her på det sidste, fordi det er ingen år at kende den nye udenrigsminister, inden der er kommet en ny. Altså sådan, det skal helt sidde en 3-4-5 år, før de ligesom har noget pondus og leverage, som det hedder.
Ja,
det er jo ham der fra Danmark, det er ham eller hende. Hende kan vi regne med, fordi hun sidder der nok også her om lidt. Og det er jo hende, der kan huske, hvordan det var sidst og sådan noget. Men de når aldrig at få noget status i de der sammenhæng. Og nu er der Anders Samuelsen, som jeg kan altså ikke huske, at han har haft udenrigspolitiske synspunkter. Og nu lyder det som sådan en pivetue over, jeg kan unde Anders Samuelsen at blive udenrigsminister. Jo, det kan jeg som en godt. Tillykke med dig, Anders Samuelsen. Og jeg vil faktisk også sige, at jeg er på det hold, der klapper i hænderne over, at både Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, i modsætning til valgets store vinder sidste gang, Dansk Folkeparti faktisk påtager sig et politisk ansvar for at drive det her land. I stedet for at lurpasse, som Dansk Folkeparti altid gør, sidder over hjørnet og stikker og bekender og biler folk ind, at man har større indflydelse uden for regeringen end inden for regeringen. Selvfølgelig har man indflydelse inden for regeringen. Problemet er bare, at Liberal Alliance, jamen de har sådan set rendt rundt og fortalt i deres agitation, at de var ikke til salg for ministerposter. Og de har understreget gang på gang, at man kunne stole på dem. Det var politikken, det handlede om, og det var aldrig status og andet gold. Jeg er enig i, at Liberale Alliancer i det her regeringsgrunde har sat nogle markante aftryk,
som vi allerede har aflyst i en debat med DF og Venstre.
Ja, problemet er jo bare, at det der lidt, altså der er jo ikke, altså Venstre og Konservative er jo, det er jo partier, som jo aldrig har været imod det, som siger privatisering og deregulering og hvad det hedder alt sammen. Men Liberale Alliance har jo fremstillet verden som om, at det var simpelthen et mangel på vilje. At det handlede simpelthen bare om, at man kunne argumentere sig til resultaterne. Og hvis ikke man gjorde det, jamen, så kunne man hoppe ud fra klippen med det vejende liberale blå flag. Så kunne man dø sådan en heltedød på den måde. Og det var man så åbenbart ikke klar til, selvom man i mere end et halvt år har holdt som siger, det politiske Danmark i sådan åndeløs spænding om, hvorvidt Lars Løkke-regeringen ville falde. Jeg er helt sikker på, at der er lytter derude, som er fuldstændig bedømmelig glade, som siger, det skal nok gå. De de pladser, taburetter, de bliver aldrig tomme. Der vil altid være nogen, der besætter den her, det her lands regering, så vi har aldrig været specielt bekymret for det. Det er jeg helt opmærksom på. Men stadigvæk har det været interessant at se, om det skete. Og det skete så ikke. Og de der topskattelettelser, som vi hørte rigtig, rigtig lang tid meget om, og som var sådan set det, der var afgørende for, om Liberal Alliance havde succes eller fiasko, eller om det her dal og det her land kunne eksistere. Altså det var sådan forskellen på, om vi havde den direkte kurs mod afgrunden, eller ej.
Det var, ej, det var måske også at stramme den.
Sådan opfattede jeg det. Altså topskattelettelser, det var simpelthen det fuldstændig afgørende for Liberal Alliance. Det var der så ikke. Og jeg hørte på intet tidspunkt, at man sagde, at udenrigsministerposten, det var sådan et godt alternativ til, om man ikke skulle have fik topskattelettelser.
Nu er der jo ikke nogen, der fortalte noget ministerposter i fuld offentlighed. Men selvfølgelig er det da en stor overraskelse, og det, jeg synes, at det er endnu mere overraskende, at Ole Birk Olesen, en meget, meget, meget skarp ideologisk politiker, nu er blevet transportminister. Den herre, han nåede at være transportminister i ganske få timer, og så blev han spurgt om et par spørgsmål i forhold til de synspunkter, han har på kollektiv trafik, altså DSB og så videre, på alle de ting, som han nu skal administrere, togfonden, ikke? Og så sagde han pludselig, jeg har ikke nogen mening, for nu sidder jeg i regering. Altså, det er ikke fuldstændig korrekt citeret, men det var i hvert fald essensen af det. Og det synes jeg jo er interessant, at man kan kastrere denne mand ved at give ham en ministerpost, til at han nu begynder at tale ligesom en politiker, der siger, det har jeg ingen kommentar til, fordi jeg har ikke nogen politik længere. Jeg sidder i regering, og så har man ikke nogen politik.
Og så de prøver også nogle gange på at fremstille sådan om, at de har nogle andre meninger privat, og som LA-politiker og sådan. Det kan man jo ikke have. Altså enten sidder man i regering, og så fører man regeringspolitik, eller også så sidder man slet ikke i regeringen. Og så kan man have sine egne synspunkter. Det var jo ligesom den øvelse, SF også lærte på den hårde måde, men, og det kommer de jo også
men
til.
Men lad os lige blive lidt ved Ole Birk. Er der nogen, der er blevet tam på få minutter?
Ja, altså det, og jeg vil sige, jeg kender faktisk Ole Birk rimelig godt. Han har været med til mit bryllup i sin tid og sådan noget. Og jeg har jo, kendt ham, siden vi var ganske unge og VU'er. Men han var jo meget negativ indstillet over for sin nuværende chef, nemlig regeringschefen, statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og det var dengang Ole Birk, han excellerede i at være chefredaktør på 180 grader, som var et liberalt netmagasin, han var redaktør på og stifter af, og som jo havde Lars Sager Christensen med i medejerkredsen på et tidspunkt. Og Løkke, Birk Olesen, han skrev i 2009 i Politikken, den livsstil, som Løkke har udstillet gennem pressen, indeholder jo alt det dårlige fra den fortidige maskulinitetsgeneral i blad. En fraværende far, en ægte mand med hang til overnatning i fremmede senge, og en festabe à la Brixtofte den yngre. Og så har han jo også erklæret, at han havde ingen tiltro til Lars Løkke, og så har han så også givet den med hensyn til selskabslivet. Det eneste danskerne med sikkerhed ved, at Løkke lever for, det er selskabsliv, for de har selv betalt hans regninger.
Jeg vil da lige supplere med, Ole Birk, han har sagt, jeg gyser ved tanken og har svært ved at forstå, hvorfor Venstre absolut skulle vælge en mand, der formentlig må give mere end nødvendigt køb på sit partis principper for at kompensere for sine personlige brister.
Og man kunne godt tænke sig at være fluen på væggen, da Ole Birk, han har mødt op hos Majestæten her forleden der og spist grænsekage og fået champagne, da han blev udnævnt som ny transportminister, fordi han har jo tidligere udtalt om kronprins Frederik, at han er retorisk udfordret. Det er jo faktisk sige, det er sådan en objektiv sandhed. Det kan man jo se. Men altså, nu har jeg så sagt det på mikrofon. Jeg har ikke skrevet det. Og så skriver han så, det der er måske det, der majestæten kunne måske blive en lille smule stram i betrækket. Så har han tilføjet om kronprins Frederik, han måske også er alternativ begavet. Jeg ved ikke.
Men jeg vil så sige, altså også for lige at sige, jeg havde stor respekt for, i Cordua Stenus aller første udsendelse for over 5 år siden, der diskuterede vi muligheden for at privatisere kongehuset. Og det var Ole Birk
varm tilhænger
af, for at man sige, at man kunne komme til den lykkelige situation, hvor vi kunne slippe for at betale til kongehuset, og kunne gå ind på at se Amalienborg, hvor der står, med et stort skilt, hvor der står, det danske kongehus er sponsoreret af Jysk Sengetøjslærer.
Kim Løgnhagen Petersen, han skriver, Hulk stemte på LA ved sidste valg, da de stod for en ny retning. Nu er de i regering, og alle idealer falder til jorden. Hvad bliver det næste? At Enhedslisten går ind for en fordobling af forsvarsbudgettet og sender danske soldater i krig i Syrien. Ja, jo, men altså, nu er vi meget hårde ved LA, men altså, som sagt, vi skal også være positive.
Det er også smukt, at man kan sige så grimme ting om hinanden, og så blive professionelle.
Det er jo det.
Ikke venner, det skal man jo ikke være. Politik skal man ikke have nogen venner.
Og jeg synes også bare at sige, nu, hvis det ikke var lige, når vi ser alle de her kovendinger, og de skal spise alle de her kameler, og sluge alle de her kameler, og jamen, altså, hvis det ikke er nu, at vi konfronterer dem med, hvad de har sagt tidligere, jamen, så hvornår skulle det ellers være? Det er jo ikke sådan, at vi sender det næste halvår og fortæller håner LA, men jeg synes, tiden er inde til lige at fastholde, hvad var det egentlig, man har sagt, og nu har man altså taget de her tamburetter, og det kan jeg egentlig godt forstå, at de gør.
Ja. Der er en lytter, der har et interessant fidusbamseforslag, og det er en af vores trofaste, og det er Henrik Hansen. Han skriver, fidusbamsen til Brian Arthur Mikkelsen, for på en eller anden mystisk måde i årtier at kunne sidde og holde sig i nærheden af den politiske midte og indflydelse, og kunne træde ind i den igen ved mindste chance. Mener ikke, han har fået bamsen før. Nu må det være på tide at fejre denne unikke, defensive politiske midtbanefighter. Det politiske spils Jens Jørgen Bertelsen, manden, der er med for at være med. Og hvis nogen kan huske, jeg er så gammel, det er fra det berømte Sepp Piontek 80'er-hold. Der var der en hårdt arbejde en defensiv arbejdsmand, der hed Jens Jørgen Bertelsen, som efter karrieren jo ikke endte med at blive træner i Katar, men at åbne et pizzeria i Esbjerg.
Det er meget lavpraktisk.
Henrik Hansen, jeg tror, han er en lille smule ironisk eller sarkastisk, men det er en interessant ting også, for nu har vi jo så været lidt friske med at citere Ole Birk Olsen, men da Brian Mikkelsen så ud til at skulle ud af regeringen, da han sad i den gamle VK-regering, hvor han jo havde haft mange ministerer for justits og kultur og det hele, så lavede han et stort interview til Berlingske, hvor han sagde, ja, når med den her politiske karriere her, der vil jeg gerne ud og prøve kræfter. Jeg tror, det er verdens mest udvandede ord i politikerkred. Han vil gerne have nye udfordringer i det private erhvervsliv. Desværre var der vist dog ikke nogen, der udfordrede ham. Så han tog...
Det ved vi jo strengt taget ikke. Men han har i hvert fald ikke fået som sige, nogle tilbudt nogle poster, som gjorde, at han synes, det var mere attraktivt at skifte fra politik til erhvervslivet. Og jeg ved ikke, om du så de her ministeroverdragelser her forleden dag. Jeg så nogle af dem, og jeg bemærkede, at det ham, der var mest glad, jublende glad og lykkelig for at komme tilbage til at blive erhvervs- og vækstminister, det var Brian Mikkelsen. Han var sådan en kåd skoledreng, der var kommet hjem til sin mor og havde fået fantastiske karakterer. Han elskede at komme tilbage til det og bestemme noget og...
Og han var velforberedt, det var det. Fordi han var sindssygt velforberedt. Fordi jeg tror, jeg så ham i syv forskellige medier, og han sagde, jeg glæder mig til at forkæle det danske erhvervsliv. Og det der, jeg tror, han har besluttet sig for, allerede hjemme ved morgenmaden i Hellerup, at det der med at forkæle dansk erhvervsliv, det budskab skulle ud. Og det skal jeg love dig, det kom for. Så han er jo så blevet erhvervsforkælingsminister.
Ja, og det passer ham sikkert udmærket. Jeg vil sige, jeg mener, at Brian Arthur Mikkelsen, der mangler godt lige det der efternavn, de driller ham lidt med det, Brian Arthur Mikkelsen. Brian, han har faktisk fået fidusbamsen tidligere, det er jeg ret sikker på. Jeg synes, det er et udmærket forslag, men jeg synes, der er nogen, der presser sig mere på. Der er en lytter, som skriver, jeg ved ikke lige, hvem det er, men ugens fidusbamse til lykke for at lokke Samuelsen ned af træet og ind i en ministerbil. En anden sms skriver, bamsen til lykke for at sikre sig selv og Venstre flere år ved magten. Det bør han også få Bismarck-prisen for.
Okay,
og så lykke er... Og det er et forslag, og det synes jeg faktisk ikke er noget dårligt forslag. Det må jeg erkende.
Nej, det må jeg jo...
Jeg har det bare sådan, at jeg synes jo, og vi annoncerede det lidt sidste uge, at jeg synes faktisk, at det er... Nu håner vi Liberal Alliance, og det mener, at de fortjener Og vi håner Samuelsen, det fortjener de også. Ja, det gør jeg altså.
Ja.
Fordi jeg synes, at jeg har hørt så meget fis, og så meget kække holdninger og skælden ud på alle de borgerlige for at være forrædere og socialdemokrater og alt muligt andet. Og så Samuelsen for at sige, at han ikke er til falsk for ministerposter og alskens tingeltangen. Nu er det bare sådan, at Samuelsen og Liberale Alliance, de påtager sig et politisk ansvar. Og det samme gør Søren Pape og de konservative, og det har jeg bare enorm stor respekt for. I modsætning til Dansk Folkeparti, som jeg ingen respekt har for, når de selvom de får 37 mandater, ikke påtager sig regeringsarbejde.
Og hvor kommer så Bamse-forslaget ind?
Jamen, jeg synes, at både Pape og Anders Samuelsen fortjener uden fidus, Bamse.
Det er så vil jeg så sige, altså det er lytter Esbjørn Dampe von Meren.
Fantastisk navn.
Ja, han skriver fidusbamsen til Søren Pape. Tre nye folketingsmedlemmer, da de tre nye minister åbenbart træder ud af Folketing. En øgning af den konservative bestand på borgen med 50%. Det er da en præstation. Markant absolut fingeraftryk på et regeringsgrundlag med skaldede 6 mandater og en tung ministerpost som justitsminister. Det må kvalificere til bamsen. Og der er jeg, når det drejer sig om det magtspil, så må man sige, at så synes jeg, at Søren Pape er trådt i karakter for en mand, der kan få meget ud af meget lidt.
Og netop derfor, som det bliver, netop derfor er han min favorit til årets Bismarck-pris.
Han er i hvert fald, altså fordi man kan sige, når vi skal se på Bismarck-prisen i år, så handler det jo om, altså, det er det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik.
Og hvad er det,
realpolitik? Ja, realpolitik, det er det, Bismarck gør. Men det er ikke et spørgsmål. Ja, altså, det er ikke et spørgsmål om at vise hensyn. Det er ikke et spørgsmål. Det er simpelthen et spørgsmål om at få sine ting igennem, koste hvad det vil.
Og helst med så få mandater som muligt. Bismarck regerede jo tilbage i 1870'erne, 80'erne og 90'erne, i den der tyske rigsdag, som de fleste sikkert kan huske, når de har været i Berlin. Jamen, der var et parlamentarisk system der, hvor han sad med meget lille gruppe af sådan højrefløjs nationalkonservative preussiske junkere, og med den gruppe, så kunne han faktisk få sine ting igennem i det her parlament, hvor han sådan skiftede mellem mellem liberale og hvad hedder det, katolikkerne, og der kunne han sådan sidde og spille dem ud mod hinanden og få sine ting igennem. Han havde hans egen magtbase, politiske base i parlamentet, var meget lille, og det mestrede han til fingerspidserne, og fik selv med meget få kort på hånden, så fik han utrolig meget ud af det. Det er realpolitik, og det er det, vi belønner i vores, med vores pris, ja, som hidtil er gået til.
Jamen, det skulle det blive. Den første modtager af den, det er jo Margrethe Vestager. Og hun fik den jo for, fordi da hun sad i regering med SF og Socialdemokraterne, for at have udmanøvreret amatørerne fra SF, ude i det sorte tårn. Hun havde kun ét mandat mere end SF, SF fik stort set intet andet end togfonden igennem, og måtte træde ud af regeringen. Hun fik det simpelthen for at strangulere et socialistisk drømmerparti. Og det gjorde hun virkelig, virkelig effektivt. Året efter, så gik den til den nuværende statsminister Lars Løkke, fordi han i det omklædningsrum, hvor Cliff Richards havde skiftet tøj, inden han skulle optræde i Odense Kongresscenter, udmanøvrerede Kristian Jensen ved simpelthen at kigge ham i øjnene, sådan så Kristian Jensen blev bange og ikke blev formand for Venstre. Og sidste år, så var det Venstres grand old man, Claus Hjort Frederiksen, der vandt prisen for at have i et vanskeligt terræn, have skruet en finanslov sammen med det politiske håndværk, som han også er kendt for. Og det, der også skal siges, det er, at Bismarck-prismodtageren får ud over en biografi om Bismarck og en lille smuk statuette til at sidde og kigge på sit kontor, så får vinderen også et weekendophold på et wellnesscenter, et bunker wellnesscenter i Wilhelmshaven i Tyskland.
Niedersachsen er det.
Og det er en by, der blev opført af Bismarck sammen med kejser Wilhelm, fordi den tyske flåde skulle have en dejlig base, så den kunne komme ud i Nordsøen.
Og du har været nede og set det flere gange, og vi fik jo her i sommer fik jo en venlig hilsen fra den daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen, som på vej til Bruxelles jo sagde, at han havde nydt det, og det var en egen af Tyskland, han jo aldrig havde været i før, men han var jo stærkt begejstret for at have, og på den måde ytrede, som skal sige, sin store glæde ved det. Torben Steno, vi uddeler jo ikke ugens, års Bismarck-pris i den her udsendelse, men vi skal have fordelt ugens fidusbamse, og jeg lige oplister tre kandidater. Lars Løkke for at have købt sit liv og købt sig noget tid og få lukket det Liberale Alliance og de konservative, specielt Liberale Alliance, ind i regeringen. Liberale Alliance for at påtage det politiske ansvar. Pape for at have gjort det rigtig godt med hensyn til at få sig selv ind og få en masse mandater ind og for at få sat nogle fingeraftryk på regeringsgrundlaget. Der er tre muligheder. Du skal vælge en favorit.
Jeg synes altså også ved betragtning af, at Søren Pape har fået nogle markante konservative sager skrevet ind i det der festskrift, som er et regeringsgrundlag, som i øvrigt er fuldstændig hamrende ligegyldigt i realpolitikkens verden. Det er et festskrift, men det står der.
Jeg synes faktisk, at Søren Pape fortjener uden fidusbamse, fordi det er altså ret imponerende. Han har fået helt alternative andre til at stemme for, at man får en masse penge til Folketingets parti, så de kan få hyre en masse medarbejdere osv., og så har de selv fået indkaldt nogle flere supplanter. Man har fået en stærkere folketingsgruppe. Det er virkelig imponerende. Jeg er Bamsen med på Søren Pape. Han får uden fidusbamse.
Går til ugens fidusbank.
Til justitsminister Søren Pape, ja. Som også er leder af det konservative folkeparti, formand for det konservative folkeparti. Tillykke med det, Søren.
Du har fået et svendebrev nu, som professionelt fuldt udlært politiker, og det er faktisk gået ret hurtigt, og meget hurtigere end Peter Mogensen, der hele tiden kalder ham borgmesteren fra Viborg, når han sidder sammen med Michael Christiansen på TV2 News.
I næste time skal vi høre om det østrigske præsidentvalg, og vi skal høre om socialisternes 7 dødssynder, og ikke mindst Samuel Rachlin kommer og fortæller om den kolde krig.